Pēdējais klients no tehniskās apskates stācijas izbrauca pulksten 1:00 naktī. Ja palūkojamies uz novērtētajiem automobīļiem, tad kopumā 78% automobīļiem bija tomēr konstatēti defekti, kurus būtu nepieciešams tuvākajā laikā novērst. Ir noskaidrojies top 3, tas ir vis izplatītākais defekta veids ir saistīts ar gaismas ierīcēm, sākot ar to, ka ir nedegošas gaismas ierīces, ir nepareizi noregulētas gaismas ierīces, un ir kaut kādā veidā bojāts otrais izplatītākais defekta veids saistīts ar bremžu sistēmu. Trešais droši vien ir saistīts savā ziņā ar tiem apstākļiem, kādos mēs lietojam automobīli, gan ceļa apstākļi, gan klimatiskie apstākļi. Tātad tie var būt gan amortizātori, gan dažāda veida bukses, gan šarnīri.